episode kedua sama Recehnomik. Kali ini aku mau nge-share tips buat kelola keuangan buat bisnis online. Karena biasanya kan yang banyak di-share itu lebih ke tips buat personal. Sebenarnya justru orang yang punya bisnis itu juga perlu banget yang namanya financial planning atau pengelolaan keuangan dan perencanaan keuangan. Karena kalau enggak bisa jadi bumerang buat bisnis ataupun si owner itu sendiri gitu. Banyak yang pebisnis tuh yang gagal dalam apalagi dalam tahap-tahap awal ya pada saat masih ngerintis tuh karena salah ngatur keuangannya. Mereka enggak maksimalin kemampuannya. Dan jadinya gak efektif gitu. Nah, aku mau share nih beberapa tipsnya. Yang pertama adalah budgeting atau bikin perencanaan dulu. Nah, ini perlu banget especially buat bisnis online. Caranya adalah tentuin targetnya, kira-kira mau achieve sales berapa atau achieve net profit berapa. Terus nanti dijabarin nih ke jangka pendek. Misalnya, gue pengen tahun ini digital agency gue, Siblings Media, punya omset 1 miliar, let's say. Berarti 1 miliar kalau dibagi 12 bulan, itu sekitar, berapa ya? 90-an juta per bulan omsetnya. Terus, gimana caranya gue achieve 90 juta per bulan? Kan kadang ada peak season, ada low season ya kan, kalau di agency misalnya gitu. Jadi, di peak season mungkin akan lebih heavy targetnya, di low season akan lebih ringan misalnya gitu. Kemudian udah tahu jadinya kalau gue mau target omset atau target net profit sekian, gue harus ngejar sales berapa pertama. Kemudian yang kedua, expense gue nggak boleh terlalu foya-foya, misalnya bikin kumpul-kumpul tiap bulan lah, beli ina inu, padahal misalnya beli laptop tapi padahal gue masih punya laptop, atau beli laptop padahal gue nggak butuh kerja pakai laptop, sekarang gue lebih banyak kerja pakai iPad gitu. Jadi expense yang nggak penting bisa dihindarin gitu. Jadi sesuaiin, balik lagi pokoknya benang merahnya atau ikat pinggangnya adalah si target yang kalian pengenin di achieve di bisnis itu sendiri gitu. Atau misalnya pengen kayaknya tahun ini bisa ngumpulin DP buat sewa kantor baru misalnya gitu. Nah, itu juga harus kalian breakdown lagi gimana cara achieve-nya, dan again kencengin ke pinggangnya supaya uangnya bisa dipakai semaksimalnya. Misalnya kalian bisnisnya main tempo atau apa, kalian juga jadi bisa tahu di bulan-bulan apa kalian butuh duit lebih banyak, di bulan apa akan cair, kalian bisa puterin ke project lain misalnya gitu. Atau buat bisnis dagang gitu ya. Kalau di dagang baju, kebetulan aku juga punya brand baju, Maple Your Day. Nah, kalau di dagang baju ini, misalnya aku budgeting dalam setahun tuh bikin 2-4 new collection. Nah, di new collection ini kan berarti aku harus produksi sekian piece. Misalnya per new collection aku bikin produksi 6-12 model. Terus per modelnya stok sekian piece. Berarti kan juga harus ngebudget, harus punya capital sekian juta, sekian puluh juta untuk prepare itu. Terus kira-kira nanti bisa sales bisa keluar dalam jangka berapa lama, berapa hari, berapa minggu, berapa bulan, sehingga abis itu baru bisa prepare lagi for the next collection. Misalnya seperti itu. Jadi kenapa budgeting itu penting? Karena bukan sekadar angka, sekadar target, atau sekadar keuntungan yang kita pengenin, tapi itu juga pengaruh ke operational, bahkan ke decision making kita sebagai business owner gitu. Yang kedua, dan sering banget aku temuin kesalahannya adalah business owner tuh biasanya ngandelin business itu doang, solely on business. Mereka nggak pisahin keuangan pribadi mereka dari keuangan bisnis gitu. Ini adalah salah satu hal yang fatal. Kenapa? Karena inget-inget kan ada kata-kata orang bijak, don't put your egg in one basket gitu. Kalau semuanya dijeburin di bisnis, once your business goes fail, udah you get nothing gitu. Over the work yang mungkin kalian udah lakuin few years, mending kalau masih few years lah ya, gak sakit-sakit banget, masih punya waktu buat get back gitu. Tapi kalau kalian udah work on your business for like 5-10 years, terus tiba-tiba your business goes down, ada problem atau apa, kita gak tahu kan. Kadang-kadang ada misalnya dikejar pajak, atau misalnya ada klien yang gagal bayar atau apa, terus tiba-tiba jadi hilang semua, everything gone gitu. Terus kalian gak punya personal finance juga, gak punya tabungan, gak punya investment sama sekali, karena semuanya dijeburin di bisnis. Itu satu hal yang sangat-sangat berisiko sih menurut aku ya. Walaupun dengan kita jeburin di bisnis terus, memang putaran kapitalnya pasti jadi jauh-jauh lebih cepat besar, snowballnya lebih berasa. Misalnya bisnis tadinya mulai nol, lalu tiba-tiba udah punya uang 50 juta, 100 juta, 200 juta di capital untuk bisnis. Tapi again, daripada gedein capital terus tapi kalian on personal life-nya jadi lebih resiko, menurut aku would be wiser, lebih bijak kalau kalian tuh pisahin tabungan pribadi dari bisnis. Bukan berarti keuntungan bisnis tuh semua kalian tarik buat keuntungan pribadi ya, tapi kalian harus punya jatah dari bisnis sekian persennya untuk keuntungan pribadi. Itu balik lagi kebutuhan masing-masing. Bisa jadi ada yang 10% aja cukup sih sebenarnya buat syarat aja, yang penting punya tabungan, punya investment. Tapi sebenarnya lebih pengen diputerin di bisnis misalnya gitu. Kalau bisnisnya, if you get like 1 tahun 1 billion gitu, 1 miliar, terus kayaknya tarik 10% 100 juta enough lah gitu. Kalau kalian masih single 100 juta per year, sisanya puterin di bisnis 100-200 juta deh, 10-20% enough. Tapi kalau misalnya bisnisnya masih ya kayaknya generate-nya net profit 50 juta, mungkin net profit misalnya 50 juta per let's say berapa ya? Net profit 20 juta per bulan gitu. Mungkin gak bisa kalian tarik 10%, 20%, itu cuman kayak 2 juta per bulan, 2 juta sampai 4 juta. Mungkin kalian bakal butuh tarik dari bisnis kalian lebih banyak gitu, bisa jadi 50%, which is 10 juta per bulan gitu. Jadi balik lagi ke kebutuhan dan ke kondisi keuangan masing-masing, tapi itu tadi, yang penting kalian tuh kejaga di personal life-nya. Jadi bisnisnya, apapun yang terjadi dengan bisnis, mau itu berkembang, mau itu gagal, mau itu apapun, karena bisnis yang udah berkembang sekalipun tetap punya resiko kan. Jadi kalian harus mitigasi atau jaga resiko tersebut gitu. Jangan lupa buat duit yang diambil ke pribadi ini, jangan buat foya-foya ya say, tapi dipakai juga buat tabungan, dana darurat, dan investasi pastinya. Kalau mau tahu tentang investasi, kayaknya aku udah pernah sharing-sharing juga, tapi along the year nanti selama 2023 ini, hopefully aku bisa sharing lebih banyak lagi gitu. Next adalah laporan keuangan. Nah, ini biasanya, especially buat small business owners, itu ada yang kayak, aduh backgroundnya bukan finance nih, aku nggak punya pengalaman atau nggak ngerti gimana caranya bikin laporan keuangan, gak ngerti baca laporan keuangan, bahkan kayaknya buat nyatet penjualan, laba rugi aja gak ngerti gitu. Misalnya ada barang keluar atau ada project masuk, tuh catetnya kayak gimana kalau projectnya masih ongoing, masih berupa piutang atau apa. Terus lupa lagi gak semuanya transaksi dicatat, kadang dicatat, kadang enggak gitu. Ini kesalahan yang sangat amat fatal, karena dengan ada laporan keuangan itu, kalian bisa tahu dengan amat-amat jelas kondisi keuangan bisnis kalian, di mana apakah bisnisnya sebenarnya actually generating profit for you, apakah bisnisnya ini sebenarnya berkembang, atau sebenarnya bisnisnya stuck, jalan di tempat, atau malah mundur, bikin lo rugi gitu. Nah, ini kalian harus tahu juga dari sini, dan dari punya laporan keuangan, kalian juga bisa tahu misalnya bulan-bulan apa sih yang ordernya banyak, atau dari produk-produk yang mana sih yang laku, misalnya kayak produk jualan gitu ya, jualan produk Maple Your Day. Dengan adanya dicatat penjualan itu, dengan adanya laporan keuangan, kita bisa tahu misalnya SKU, oh kayaknya produk dress lebih laku daripada produk blus. Atau misalnya waktu di Siblings Media, di agency, gue jadi bisa tahu misalnya, oh peak season-nya itu biasanya sebelum long holiday. Jadi kayak misalnya dari bulan puasa sampai lebaran, sebelum libur lebaran, kemudian sebelum Christmas and year end holiday, itu biasanya lagi banyak banget campaign. Nah, itu jadi bisa tahu. Terus ketika ada campaign, oke, kemudian ada customer yang langsung bayar, ada yang pakai Tempo, gue harus punya capital sekian untuk nalangin ke talent dan segala macamnya. Jadi itu penting banget, penting banget. Dan jadinya ketika kalian tahu, oh bulan-bulan ini tuh duit gue lagi banyak, tapi kalau bulan setelahnya nggak ada project, nggak ada new collection, nggak ada stok barang, duitnya nganggur sebenarnya. Jadi mendingan gue alokasiin buat apa ya duit yang nganggur ini. Nah, itu jadi keputusan baru lagi as a business owner. Karena dengan rame atau sepinya pekerjaan di bisnis lo, lo tetap harus generating profit. Kenapa? Karena ya, first of all, tentu aja kalau bisnisnya, ya lo perlu biaya hidup lah. Maksudnya, mau itu masih one man show, kayak lo lakuin bisnis itu sendiri doang. Karena kan sekarang banyak banget ya, bisnis yang bisa gede tapi lo bisa lakuin sendiri. Contohnya dropship, jualan gitu. Atau misalnya lo udah punya tim, apalagi ya lo pasti maksudnya punya, ya first of all, living cost for yourself. Atau bahkan kalau lo udah punya family juga, atau punya tanggungan, ya lo butuh biaya lebih banyak. Kemudian yang kedua, kalau lo udah punya tim, ya it means you need to generate more, karena lo punya tanggung jawab atas kehidupan anak buah lo gitu. Ya kalau lo gak bisa gaji dia, berarti kan domino effect lah. Lo gak bisa gaji dia, dia gak bisa afford untuk living cost, bahkan mungkin buat keluarganya, dan akan jadi problem-problem berikutnya gitu. Jadi banyak banget dampaknya, sehingga ini sangat amat penting. Dan kalau bisnis lo ada rencana, ya kita nggak tahu ya, mungkin sekarang belum ada rencana, tapi in the long run, misalnya dalam beberapa tahun ke depan lo tiba-tiba ditawar sama angel investor, we never know, right? Bahkan Maple Your Day ini sudah beberapa kali di pitching oleh investor mau di purchase. Walaupun gue bisa bilang ya, sebenarnya Maple Your Day bukan brand yang udah gede banget kayak Clarins the Label atau Her Little Closet yang udah dikenal banget, tapi I don't know why investor ada aja gitu yang datang nyari approach mau beli. Tapi mereka juga harus lakuin due diligence gitu. Nah, setiap ada investor yang mau beli bisnis lo, mereka pasti tanya, laporan keuangan lo mana? Sales report lo kayak gimana? Penjualan lo. Nah, ini hal yang penting, sehingga kan kita enggak tahu ya, misalnya bisnisnya nanti udah gede lo tetap mau jalanin sendiri atau lo mau lepas sebagian sahamnya ke investor supaya bisnisnya lebih bisa berkembang. Karena kadang investor itu kan udah punya tim, udah punya pengalaman dan lain-lain, mereka lebih bisa kembangin gitu. Nah, ini pentingnya laporan keuangan, karena kalau nggak punya laporan keuangan, nggak punya laporan sales, itu mereka juga nggak bisa nilai apakah bisnis lo sebenarnya worth it apa nggak untuk diinvest dengan nominal sekian. Bisa jadi kalau lo minta diinvest 500 juta tapi sebenarnya dari sales dan segala macamnya nggak worth it, ya mereka nggak bakal mau lah. Nah, mereka bisa lihat dari mana? Ya, dari laporan keuangan itu gitu. Makanya kenapa itu penting sekali. Terus yang gak kalah penting adalah siapin cadangan dana gitu. Karena seperti yang gue bilang tadi ya, bisnis itu up and down. Kadang rame, kadang sepi, kadang order banyak, kadang gak ada sama sekali gitu. Tapi ya ada expenses yang kita gak bisa hindarin lah. Nah, itu makanya kenapa penting banget lo punya keuangan cadangan. Jangan sampai nol, jangan semua profit lo tarik juga buat personal life gitu ya. Ya lo yang bisa ngukur kemampuan bisnis lo sendiri. Jadi lo yang tahu season-seasonnya, silakan disesuaikan gitu. Kalau misalnya tetap harus ada cash reserve meskipun lo bagi-bagi dividen, misalnya lo punya bisnis bareng sama teman, bareng sama saudara, ya kalian boleh bagi-bagi keuntungan, tapi tetap harus ada yang disisain buat cadang-cadang lah gitu. Ya buat perkembangan bisnis juga, misalnya kalau misalnya tadinya satu kamar cukup buat nyetok barang di rumah aja, tapi ternyata lama-lama bisnisnya makin gede, perlu gudang atau apa, ya we never know kan. Jadi itu penting banget sih. Dan yang terakhir adalah, karena kita udah di era-era digital, jadi penting banget untuk memanfaatkan teknologi yang ada. Yang tadinya nyaman jualan di toko, mungkin pandemic hit, mungkin pada saat social media hype masih bisa berjualan di toko gitu. Tapi once pandemic hit, jualan offline langsung drop down. Semuanya move to online. Kalau kalian gak adapt teknologinya, kalian gak ikut masuk ke social media, kalian kalah. Kalian gak, terus abis itu di social media sekarang hype live shopping, kalian gak ikut, kalian kalah. Karena kenapa? Karena pesaing kalian lakuin itu. Jadi ketika kalian gak lakuin, you are not just one step, tapi a lot of steps behind gitu. Jadi kenapa kita harus terus, namanya bisnis itu harus terus menerus beradaptasi. So I think that's all for tips mengelola keuangan buat bisnis online. Hope it helps. Dan thank you banget yang udah dengerin gue ngebacot. Kalau ada request silahkan drop down aja atau DM gue, biar gue bisa bikinin kontennya. Dan I think I'll see you guys on another episode. Bye!